Yhä päivän, yhä evankeliumin kirjoittaa evankelista Luukas. Evankeliumin 9. luvussa alkaen versosta 28. Ja tapahtui 8 päivän perästä näiden sanan jälkeen, että hän otti tykönsä Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja meni ylös vuorelle rukoilemaan. Ja niin kuin hän rukoille, muuttui hänen kasvonsa ja hänen vaatteensa tulivat valkeaksi ja kirkkaaksi. Ja katso, kaksi miestä puhui hänen kansansa, jotka olivat Mooses ja Elias, jotka näkivät kunniassa ja puhuivat hänen menostansa, jonka hän täyttävä oli Jerusalemissa. Mutta Pietari ja jotka hänen kansansa olivat unesta raskautettu, mutta koska he heräsivät, näkivät hänen kunniansa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen tykönsä. Ja tapahtui, kuin he läksivät hänen tykyänsä, sanoi Pietari Jeesukselle, mestari, hyvä on meidän tässä olla. Tehkää tähän kolme majaa, sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Eikä tiedä, mitä sanoi. Ja hänen näitä puhuissansa tuli pilviä varjossa ympäri heille, mutta he pelästyivät, koska tulivat pilven sisälle. Ja ääni tuli pilvestä sanoen, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja kuin ääni harhaallansa kuului, löysivät he Jeesuksen yksin. Ja he vaikenivat, eikä mitään kenellekään niinä päivinä jutelleet niistä, mitkä he nähneet olivat.
Armoa ja rauhaa teille kaikille, rakkaat kristityt kirkkoherrat. Vietämme tänään kirkastussunnuntaita. Kun täältä saarnatuolista katselee, niin kirkkaalta näyttää. Monien viikkojen, kuukausien jälkeen, en muista milloin olemme saaneet olla tällaisella joukolla koulua. On ikään kuin kesäseura viikonloppu. Normaalisti väkeä olisi tietysti paljon enemmän. Mutta tuntuu todella kirkastusvuori kokemukselta saada katsoa täältä tänään näin kuntosväkistä joukkoa kaikkien näiden pienten ikään kuin olemattomien pyhäpäivien jälkeen. Ja kumminkin Herra on ollut kanssamme joka päivä, myöskin niinä pieninä päivinä, myöskin silloin, kun ei ole ollut tällaista joukkoa koulua. Vietämme siis kirkastus sunnuntaita ja nimensä mukaisesti me ikään kuin kiinnitämme katsettamme siihen, mitä me näemme. Mitä on silmäimme edessä ja kuulemamme evankeliumiteksti kuvaa meille jotakin valtaa. Ja kumminkin, jos me tuota Luukkaan evankeliumitekstiä luemme tarkasti, ja sen jo kuulimme tästä etupulpetista luetuksi, niin jotenkin yllättävää on kumminkin, että loppujen lopuksi evankeliumiteksti ei ikään kuin kehoitakaan meitä jäämään katsomaan, vaan evankeliumiteksti, se ikään kuin alussa ja lopussa, se johdattaa meitä sitten kumminkin kuuntelemaan. Sillä evankeliumin teksti alkaa, että tapahtui 8 päivän perästä näiden sanojen jälkeen. Jeesus oli siis puhunut. Hän oli puhunut näitä sanoja. Niitä, mitä Luukkaan evankeliumissa on edetty. Ja sitten tämän kertomuksen lopussa Jumala itse puuttuu keskusteluhetkeen. Ja hän sanoo pojastansa, että tämä on minun poika, minun rakas poikani. Ja hänen viimeiset sanansa ovat, kuulkaa hän. Ja sitten tuo näkyy poistuu silmiemme edestä. Se ikään kuin jää soimaan tuo Jumalan sana. Kuulkaat häntä. Ja opetuslapset katselevat ympärillensä. Ja he eivät näe ketään muuta kuin Jeesuksen yksinäistä. Siksi heille tulee täysin selväksi, ketä tarkoitettu. Kuulkaat häntä. Ja siinä hetkessä ei ole ketään muuta nähtävillä enää kuin Jeesus yksinänsä. Siksi tämä kirkastusvuorikertomus, niin paljon kuin se tuo meidän silmiemme eteen valoa, ihmeellistä kirkkautta, sen ikään kuin pääpiste, päätarkoitus on korostaa kuulemisen tärkeyttä. Ja ystävä on ihana, että olet kuulomatkan päässä. Olet kuulemassa, mitä Jeesus tahtoo sinulle. Ja ihmeellistä on tämä tekniikka, että kuulomatkan päässä ovat nekin, jotka ovat satojen kilometrin päässä. Heille ei kovallakaan äänellä pystyisi huutamaan niin, että ääni hankaluisi. Mutta nykytekniikalla se ääni menee. Ja näin tässä Jeesuksen lupauksen, ennustuksen, että hänen opetuslapsensa, me syntistaudut, me tulemme tekemään suurempia tekoja. Tässä on varmasti yksi tällainen mahdollisuus, josta saamme kiittää taivaallista Isää. Me saamme saarnata suurille joukoille, me jotka emme mitään ansaitse. Me saamme välittää sitä, mitä Jeesus on puhunut valtaisille ihmisjoukoille, koska se on mahdollista tekniikalla. Niin siis tämä rukoilevaisten kirkkopyhä kirkastussunnuntai, sen sopii hyvin tämä teksti tähän. Rukoilevaisuudessa on aina ollut hyvin keskeisessä asemassa, mitä me kuulemme. Ja juuri se, että me kuulemme Jeesuksen sanoja, emmekä mitään tahansa jutustella. Vaan että me saamme kuulla Jeesuksen saarnaa, ja se meillä on Raamattu, joka on pyhästi käännetty ja pyhästi välittää meille Raamatun totuuden. Vaikka sitten vähän kankeammalla tavalla. Tähän rukoilevaisten kirkkopyhään sitten sopii eräs toinenkin piirre teksteissä. Nimittäin tässä tekstissä puhuttiin, että Jeesus näiden sanojen perästä, hän nousi sinne ylös vuorelle 3 opetuslapsen kerran. Hän nousi ylös vuorelle. Rukoilemaan. Voimme vain kysellä, mitä hän mahtoi rukoilla. Sitä Luukas ei kerro, mutta hän meni rukoilemaan näiden sanojen perässä. Luukas kertoo, mitä Jeesus on saarnannut edellä. Ja kun hän kertoo meille, tuonta Jeesuksen puheen sisältöä, se alkaa jakeessa 18 näin, tapahtui, kun hän yksinänsä rukoilemassa oli. Silloin hänen opetuslapsensa tulivat kyselemään. Ja hän kysyi heiltä, kenenkä sanoo kansani olevan. Ja kenenkä te sanotte minun. Jeesus on siis rukoilemassa yksinänsä ja sitten hän puhuu. Se on hyvä muistaa meidän paimenten ja seurakuntalaisten, että ennen kuin tänne tulee, tänne saarnan tuolle, pitäisi rukoilla. Ja Jeesuksesta kerrotaan, että hän rukoili jopa pitkin yötä Hän oli sellainen rukoilevainen, joka ei pitänyt vain hetken rukousta tai vähän pidempään, vaan hän rukoili ihan täysillä koko yön. Tässä kirkastusvuorikertomuksessakin hän on siellä ylhäällä opetuslasten kanssa rukoilemassa. Ja hän on siellä tämän pitkän yön ja tapahtuu kaikki se, mistä kuulimme. Se tapahtui rukouksessa. Ja Luukas kertoo niin ikään, että kun Jeesus valitsi opetuslapset, ne 12, hän tasaan tarkkaan tiesi, kenet hän valitsee ja valitsee myöskin pettäjänsä. Mutta Luukas painottaa 6. luvussa, että Jeesus rukoili koko yön ennen kuin hän ikään kuin vihki kirkon paimenen virkaansa. Hän rukoili, kenen hän valitsee, ja hän tiesi, on valittava myöskin se Juudas Iskariot, se Petteri. Hän, joka sitten saatanan yllytyksestä tulee ja pettää. Tarvittiin rukousta tuossa hetkessä. Ja nyt tuntuu siltä, että Jeesus on myös tässä edellä rukoilemassa. Ja hänellä näyttää olevan sydämellä tuo kysymys. Mitä kansa sanoo minusta? Ja se ikään kuin johdattaa siihen tärkeän kysymykseen. Entä te? Mitä sinä sanot? Tämän kysymyksen Jeesus haluaa varmasti laskea sinunkin sydämessä. Meille Raamattu kertoo, että Jeesus on taivaassa rukoilemassa. Ajattelen, että hän on rukoillut tämän hetken edestä koko yön. Kun me olemme nukkuneet, hän on taivaassa valvonut ja hän on ollut rukoilemassa siellä esittääkseen sinulle tänään. Täällä Lapin kirkossa. Ja sitten siellä mediavälineiden äärellä istuville. Jokaiselle, joka kuulee nämä sanat. Hän kysyy, kenen sanotte minun olen. Ja se on niin tärkeä kysymys, että jos siihen antaa vastauksen väärin. Se ei ole vain hylätty koetulos. Vaan siitä seuraa myöskin hylätty elämäntulos. Koko elämä on tilalla, eikä ainoastaan tämä elämä, vaan ihan kaikki elämä. Ei ole toivoa, ei kirkkautta ihan kaikkisuudessa. Jos tähän kysymykseen vastaat vähän. Siksi ymmärrämme, että kun Jeesus tätä kysymystä opetuslapsille on asettamassa. Hän ehkä itsekin jännittää, miten käy. Ehkä te vanhemmat, jotka olette korona-aikana saaneet jonkun lapsistanne ylioppilaaksi, olette juuri jännittäneet sitä hetkeä, miten nyt kaikki nämä kirjoitukset onnistuvat. Pysyykö lapsemme terveenä? Entä onko se mahdollista, että tapahtuu joku viime käden muutos ja näin poispäin. On rukoiltu, koska tiedetään, nyt on tärkeä aika. On elämän yksi tärkeimmistä testeistä. Mutta vielä tärkeämpi on tämä Jeesuksen kysymys tänään täällä kirkossa. Kenet sinä sanot? Keneksi sinä sanot? Jeesus. Ja näiden puheiden perästä, kun tämä keskustelu on käynyt, kun Pietari on vastannut, sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika, sinä olet Messias, se tuleva. Ja kun Jeesus on onnitellut Pietari, kun vastaus on oikein, kun näyttää siltä, että nyt on hyvin asia. Me muistamme, että varjo lankeaa nopeasti keskustelijoiden ylle. Kun vapahtajamme valoittaa tulevaisuutta. Mitä on tulossa, minne hän on matkalla? Mitä siellä Jerusalemissa tapahtuu? Niin päästään syvemmälle tuohon kysymykseen. Ja Pietari nousee jo vastaan. Älköön tämä tapahtuu sinulle. Ja kun vastausta tarkennetaan, päädytään siihen, että Jeesus joutuu sanomaan rakkaalle opetuslapselle. Mene edestäni saamaan. Tuota opetuslasta Jeesus ei hylännyt, ei heittänyt häntä ulos, mutta kova on vastaus. Tai ehkä sittenkin epäonnistua tietää. Mutta mitä Jeesus tekee? Hän jonkun toisen ihmisen tavalla, tai joku toinen ihminen, ei hän. Mutta joku toinen ihminen olisi voinut ylpeästi ajatella. Sinä epäonnistuit, siitäpäs näin. Mutta nyt meille kerrotaan, että Jeesus nousee vuorelle ja uudelleen vuorelle. Ei hän hylkää näitä opetuslapsiansa. Hän ottaa nimenomaan Pietarin ja pari muuta mukaansa sinne korkealle vuorelle. Hän tahtoo vielä tarkemmin selventää. Hän rukoilee tuon miehen puolesta, jolle hän sanoi kovat sanat. Me ystävät, me joudumme tällaisia asioita kuulemaan tänäkin päivänä. Voi olla, että Jeesus sanoo sinulle jonkun tällaisen vastaavan sanan. Hän voi sanoa sen paimenen kautta, puolisosi kautta, tai lastesi kautta, ystävän kautta, työpaikalla tai kotona. Hän voi sanoa sinulle jonkun tällaisen kovan sanan ja jotenkin jää miettimään, että onko tässä nyt rakkaudellista yhteisöä. Onko tässä te Kristuksen seurakunta, ystävä rakas? Ihan asia on, jos sinä isän ja äidin lasta nuhdellessa. Jos sinä saat ennen rukoilla, ette tee sitä vihassa. Ja jos sinä sitten, kun kaikki ei välttämättä selviä yhdessä hetkessä, päivän tai kahden aikana, jos sinä saat sen jälkeen sitten vielä mennä uudelleen rukoilemaan ja pyytämään Herra kirkasta ja auta, anna sen kirkastus sunnuntain tulla, että Pietarillekin auki. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Tässä siis on rukoilevaisten kirkastus sunnuntai. Painotetaan sanan merkitystä, kuulemisen tärkeyttä. Ja sitten on tuo rukoileva Jeesus, joka pyytää meidän sielumme taivaallista valoa, sitä kirkkautta, joka valaisee, mistä kaikki, mistä on kyse. Tämä kirkastussunnuntai on tosiaan silmiemme edessä. Ja hyvin usein se on meidän silmiemme edessä ihan kirkon alttaritaululla. Minulla ei ole viimeisiä tilastoja, mutta väitetään, että tämä kirkastussunnuntain aihe olisi ehkä yleisin alttaritaulun aihe. Täällä Lapissa meillä on tuo kaunis lasimaalaus, jossa uskomme keskeinen sisältö kuvattuna hienolla koskettavalla tavalla. Kristus Kristi. Mutta monissa alttaritauluissa on siis kuva tuosta kirkastusvuorikertomuksesta. Ja jos joskus kiinnität huomiota, niin taiteilija on opetuslapset kuvannut ei ainoastaan yllättyneet, vaan joskus siellä alttaritaulussa on kuvattuna nämä opetuslapset myöskin vähän unen pötteröistä. Vähän niin kuin sellaisina, että he ovat juuri olleet heräämässä. havahtuvat, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja se taiteilijan kuvaus ei ole taiteilijan vapautta, vaan se perustuu tähän Luukkaan tekstiin, jonka olemme tulleet. Sillä Luukas kertoo, että Pietaria, jotka hänen kanssansa olivat, olivat unesta raskaita. Mutta koska he heräsivät, sitten he näkivät. Tuntui jotenkin hämmästyttävältä, että kesken tuon vuorella tapahtuvan Jumalan palveluksen opetuslapset ikään kuin ovat vaarassa nukkua onnensa, tai me sanomme kirkossa, ei onnensa, vaan autuutensa ohitse. Kuinkaan moni kirkon alttaritaulu on saanut todistaa sitä, että meitä väsyttää. Me tulemme uneliaiksi. Silmämme painuvat kiinni. Ikään kuin se alttaritaulu siinä kirkon keskellä. Kirkastusvuori kuvaus. Se jää uudelleen todistamaan, että ehkä moni kristitty nukkuu onnensa tai autuutensa ohitse, kun Jeesus on rukoilemassa, kun hän on puhumassa taivaallisten olentojen kanssa. Raamatun merkityksestä, josta tulee ja joka on Jeesuksen elämän tarkoitus. Siksi ystävä rakas, toivon sydämestäni, että sinä nukkuisi autuutesi ohitse. Onneksi nuo opetuslapset heräsivät ajoissa ja eikö totta tällaista hurskasta herätystä mekin tarvitsemme. Mekin tarvitsemme tällaista herätystä, joskus ihan tällaista ruumiillista herätystä, ihan tällaista ilmeistä, fyysistä herätystä. Mutta vielä enemmän me tarvitsemme tällaista hengellistä herätystä. Mutta on se, ystävät, vaikeaa. On se, ystävät, niin vaikeaa istua ja kuunnella, kun väsymys rupeaa painamaan. Ja tämä ei valitettavasti ollut, ystävät, viimeinen ilta. Vaan jotain taivaallista ja ihmeellistä, jotakin ikään kuin tämän kirkastussunnuntain vastakohtaa on pian edessä. Kun Jeesus ottaa nämä samat kolme opetuslasta, samat kolme miestä mukaansa, Getsemanen. Ja jälleen on taivaallinen kirkkaus siellä läsnä enkelin muodossa. Jeesus itse on kärsimässä tuskaa, hän vuotaa verta ja hikeä, ja Jumala lähettää enkelin häntä vahvistaa. On ikään kuin tämän kirkastussunnuntain vastakohta, mutta Johanneksen evankeliumi sanoo, että juuri tuossa hetkessä ja sitten myöhemmin ristin hetkessä tapahtuu Jumalan kirkasta. Poika kirkastaa isänsä ja isä kirkastaa pojansa. Oli siellä Getsemanessa, keskellä synkkää yötä, keskellä verihikeä. Oli sielläkin ikään kuin kirkastushetki. Mutta mitä tekee opetuslapset? He ovat jälleen nukuksissa. Heidät herätetään. Jeesus tulee heidän tykönsä herättää kerran ja kaksi ja uudelleen he nukahtavat. He näkevät Jeesus kärsii. He näkevät, missä muodossa hän on heidän edessänsä. Väsyttää vaan. Silmät painuvat kiinni. Ystävä rakas, on vaikeaa pysyä herättä. On vaikeaa istua ja kuunnella, kun puhutaan Kristuksen kärsimyksestä. Joskus pitkänä perjantaina kodisjoilla olen tainnut sanoa sitä samaa, mitä rippileirillä Markuksen yhteydessä, kun on luettu Markuksen evankeliumia. Olen pyytänyt silloin nuoria katsomaan tekstiä tarkasti. Markus kertoo meille 3 kertaa, että Jeesus puhuu tulevasta kärsimyksestä. Ja tuo ensimmäinen kerta on juuri se, mikä tapahtuu tässä Luukkaankin evankeliumin edellä. Ja silloin Pietari sanoo hänelle sen, mistä puhuin. Ei kärsimystä, ei ristiä, ei kuolla. Ja Pietari haluaa jatkaa Jeesuksen kuuntelemista, mutta muutetaan se. Muutetaan puhetta. Jätä nuo ikävät asiat pois. Puhu sitä kirkkaasti. Sitten kun Jeesus seuraavan kerran puhuu tuosta kärsimyksestänsä, niin Markus kertoo, että opetuslapset ovat tiellä ollessaan. Lähtivätkö he kesken pois? Oliko niin, että kirkon takaovi kävi ja opetuslapset lähtivät? Mutta tuon Jeesuksen puheen jälkeen opetuslapset keskustelevat, kuka heistä on suuri. Jälleen ikään kuin siinä tulee esiin tämä, että kuule Jeesus, me ei jakseta kuunnella sinua. Tuo mitä puhut meille, jos ei se ole yhtä tyhjän kanssa, se on jotain niin vasten mielestä, että me siirrymme ulos. Me otamme vähän toisenlaiset seurat. Me puhumme mukavammasta ja kivemmasta. Me puhumme siitä, kuka meistä on suurin ja kenestä tulee paras. Ja kun sitten 3. kerran Jeesus puhuu heille tulevasta kärsimyksestään, Sebedeuksen pojat ymmärtävät, nyt jos koskaan se oikea hetki. He tulevat Jeesuksen tykö ja sanovat, hei, meillä olisi pieni pyyntö. Jos keskeyttäisit puheesi hitkeksi, niin me voitaisiin kysyä sulta, että voitaisiko istua sun vasemmalla ja oikealla puolella. Että se ei niin kiinnostaisi enemmän, missä on meidän paikka, kun juhlataan. Olemmeko kunniavieraiden keskuudessa ja olemmeko ihan siellä pöydän päällä, oikealla ja vasemmalla? Ja kun sitten Jeesus ojentaa näitä opetuslapsia, näitä 2, muut närkästyvät ajatuksena heillä, meidänhän siellä pitäisi olla, eikä noiden 2. Näin siis meille evankeliumit kertovat, että jotenkin on vaikeata olla kuuntelemassa, kun Jeesus saarnaa ristissä. Eikä sitten ole ihme, kun Jeesus todella lopulta ei vaan saarnaa rististä, vaan kun hänet naulitaan ristiin. Silloin nuo opetuslapset ovat juosseet muualle. Pääosin he ovat jossakin siellä teitä tiettämättömiä. Johannes taitaa piipahtaa jossain välissä siellä ristillä. Mutta on pettureita, on Jeesuksen kieltäjiä, on pakon lähteneitä, on karkureita. Mitä kussakin syynä, mutta ei tuota näkyä. Muistamme, että Paavali oli tehnyt tärkeän päätöksen. Mutta ajattelemme sitä. Paavali sanoi, että hän on tehnyt päätöksen. Niin. Paavali ei siis ikään kuin se tule häneltä itsestä. Se ei ole sellainen asia, että hän ikään kuin luontaisesti tekisi sitä, mistä hän on tehnyt päätöksen. Vaan hän sanoi, että hän on tehnyt nimenomaan tällaisen päätöksen, että kun minä tulen Korintiin, niin minä en muusta saarnaakaan kuin Kristuksesta. Ja hänestäkään en ensisijaisesti opettajana tai ihmeiden tekijänä tai näin, vaan minä saarnaan häntä ristinnaulalla. Mutta siis apostoli Paavalikin joutuu ikään kuin heristämään itseään. Ikään kuin siinä joutuisi itseäänkin tukistamaan hiukan hiuksista, että koita nyt, Timo, sinäkin pysyä asiassa, äläkä puhu potasta. Älä puhu vaan yleisesti jotain hengellistä tai raamatullista, vaan se on Kristus ristinnaulalla. Hänen verinen ansionsa, se veri, jonka hän on vuodattanut meidän syntiemme edestä, siitä kuuluu puhua. Sitä kuuluu saada. Ja se ei ole meille mieluisaa kuunnella. En tiedä, mitä meinaa tästä saarnasta. Ja ehkä syvimmältään ei edes sillä tavalla kiinnosta. Tärkeää on täyttää se tehtävä, mitä varten saarnakirkan asettaa. Ja sitten saa rukoilla sitä Jeesuksen sydämellistä rakkauden mieltä meitä jokaista kohtaan, että paimenena rukoilen, että osaisi tämän asian tuoda Jumalan mielen mukaan. Ja että sinä saisit sen sydämen, joka jaksaa kuunnella, joka viitsii kuunnella. Tuo taivaallinen keskustelu, jonka Jeesus käy vuodella, siellä on paikalla Mooses ja Elias. Ja Luukas kertoo meille, että se keskustelu, se kiersi yhtä ja samaa asiaa. Luukas käyttää tuosta keskusteluaiheesta, että he puhuivat Jeesuksen eksoduksesta. Eksodus, se on se tapahtuma, kun Mooses vie joukon Egyptin orjuudesta luvattuun maahan. Nyt siis tapahtuu jotakin vastaavaa Jeesuksen kohdalla. Hän tulee ja hän näkee koko maailman. Sinut ja minut, meidät poloiset. Hän näkee meidät synnin orjuudessa. Hän tahtoo vapauttaa meidät, viedä meidät luvattuun maahan perille taivaaseen. Sinne Jeesus tänään tahtoo sinut mukaansa. Ja sitä varten tuon miehen on poistuttava. Hänet on ristiinnaulittava Jerusalemissa. Se on hänen menonsa. Ja hän on nouseva kolmantena päivänä, nouseva ylös. Sekin kuuluu siihen eksodukseen. Siihen, että Jeesus poistuu elämän työnsä tehtynä. Hän poistuu keskuudestamme ja kumminkin hän jää meidän kanssamme joka päivä maailman loppuudesta. Tästä siis keskusteltiin. Ja tämä oli Mooseksen, Eliaksen ja Jeesuksen puhe. Ja nyt on kyllä valitettava tosiasia, että me kristityt, mekin paljon mieluummin, me käytämme aikaamme viihteeseen, me käytämme aikaa hyviin asioihin, käytämme aikaamme myös huonompiin asioihin, ja sitten teemme ihan syntiäkin pitkän kaavan jälkeen. On asioita, jotka vie meidän huomiomme, ja taivaallinen joukko, kirkastusvuoro. Sitä keskustelua ei pätkitä mainosta. Sitä ei missään vaiheessa, siihen ei tule taukoa, että nyt otetaan vähän kevyempää. Ei tasatunneen uutisia, vaan tuo taivaallinen keskustelu, se jatkuu. Ja opetuslapset, onneksi he heräävät riittävän ajoissa että pääsevät mukaan. Ja toivoisin ystävä, että sinäkin täällä tänään heräisit sielusi silmillä näkemään ja ennen kaikkea sielusi korvilla kuulemaan tuota keskustelua. Ja nyt on tärkeää muistaa, että Mooses ja Elias, Mooses edustaa siis lakia, minkä ymmärtää. Ja profeetta Elia taas on ikään kuin ensimmäinen profeetta vanhassa testamentissa. Hän saa edustaa kaikkia profeetta. Ja kun juutalaiset puhuvat laista ja profeetista, he tarkoittavat koko vanhaa testamenttia. Ja siellä on siis nyt kirjoitukset. Vanha testamentti, koko Raamattu. Ja ystävä, mitä sieltä löytyy? Mitä sieltä löytyy? Pietari itse sanoo toisen epistolan ensimmäisessä luvussa, että me emme seuranneet tavallista sommiteltuja taruja tai juttuja. Alkukielessä puhutaan myyteistä. Ne, jotka ovat lukeneet teologiaa, tietävät, että on ollut hyvin voimakkaita tällaisia linjauksia, joista puhutaan myyteistä riisumisesta. Tarkoittakaa silloin sitä, että Raamattu on legendaa, myyttiä, tarua, sepiteltyjä juttuja. Riisutaan se kaikki pois ja ehkä sitten löytyy joku Jumalan sanan ydin. Mutta Pietari sanoi siis, että me emme seuranneet tällaisia juttuja, vaan hän oli ollut kirkastusvuorella. Hän oli nähnyt ja kuullut. Hän osaa sanoa sen, mitä rukoilevaisissa usein toistetaan. Sitä vahvempi on meille profeetallisia. Tämä sana, joka on meille rukoilevaisille rakas ja tuttu, se ankkuroituu siis tähän kirkastussunnuntaan. Sitä vahvempi on meille nyt se profeetallinen sana, kirjoittaa Pietari, koska minä näin hänet, minä kuulin hänen puhuvan. Ja laki ja profeetat todistavat tässä. Siksi on mahdotonta, että kristitty ei lukisi Raamattua, jos hänellä on siihen mahdollisuus. On mahdotonta, että kristitty jättäisi Raamatun lukemisen kokonaan syrjään, jos sille ei ole terveydellisiä tai muuta. Sillä vanha testamentti ja koko Raamattu, uusi testamentti, vanhan testamentin selityksenä, se puhuu juuri tässä, kuka ja millainen on sinun vapahtajasi. Keneksi sinä sanot, se oli se vapahtajan kysymys. Siihen et voi vastata, jos et lue Raamattuasi, jos et tutki, kuka hän oli Mooseksen ja Elian mukaan. Mistä vanha testamentti meille todistaa, mitä sanoo sen täyttyyksinä uusi testamentti? Ja kun sitten tätä kirkastusvuorikertomusta selitetään, niin usein jotenkin annetaan semmoinen kuva, että nyt tuo vanhan liiton aika lopullisesti on. Se mitä Moosessa sanoo, mitä Elias sanoi, ei sillä ole enää merkitystä. On vaan sitten näitä Jeesuksen irtonaisia sanontoja. Uudessa testamentissa. Ei näin. Vaan Mooses ja Elias, he siis puhuvat Jeesuksen kanssa hänen eksodoksesta. Ja kun Jeesus puhuu, niin hän kuulee, mitä hän tulee täyttämään. Uusi testamentti siis kertoo täyttymyksestä. Mitä on kirjoitettu, se täyttyy. Siksi Mooses ja Elias, he ikään kuin katoavat sinne pilveen ja takaisin sinne taivaalliseen sfääriinsä. Mutta se, mitä he ovat kirjoittaneet, se jää täyttymään siinä, mitä Jeesus teki. Siksi ystävät, me emme kirkkona, me emme rukoilevaisena herätysliikkeenä. Ja toivon ystävä, että sinä et myöskään yksittäisenä kristittynä omassa hartauselämässä. Et hylkää Raamatun sanaa miltään osin. Et jätä vanhaa testamenttia lukematta, et sitä tutkimatta. Että sinusta tulee käytännössä tällainen kansankirkon luopio, joka pitää ehkä Raamatusta molemmin käsin kiinni tai Bibliasta, mutta ei lue sitä, ei avaa sitä, ei ota sitä hengellistä ravintoa eikä voimaa omaa sieluun. Siksi ystävät, meidän on tänään kirkastus sunnuntaina korostettava tätä, kuulkaa häntä. Kuulkaa, mitä Jeesus opettaa, minun pitää kärsimään, koska niin on kirjoitettu. Minun pitää ylösnousemaan, koska sekin on kirjoitettu. Minä tulen ja täytän sinun tahtosi Jumala. Kirjakäärin on kirjoitettu, mitä minun pitää tekemään. Tähän viitataan hetkellisessä Kristuksessa. Siksi tämä kirkastus sunnuntai, niin ihanaa, kun teitä on täällä nähdä omiin silmiin. Katsoa kirkkaita kirkon lamppuja ja auringon paistetta ulkoa tänne kirkkoon sisällä. Tämä saarna kumminkin päättyy tähän kehoitukseen, kuulkaa häntä, jotta voitte kuulla, lukee. Kuulkaa Jeesusta, hän on täyttänyt sen, mitä hänen piti, jokaisen kirjoituksen kohdan ja ystävän. Se tarkoittaa sitä, että hän täytti myös lain viimeistä kirjaa. Eli hän täytti kaiken sen, minkä me olemme rikkoneet. Mitä me synnin tunnustuksessa äsken kappeliseurakunnan kirkkoherran johdolla tunnustimme. Kaikki se, minkä minä olen rikkonut, ja se on kaikki. Kaiken sen viimeistä piirtoa myöten Jeesus on täyttänyt. Ja sitten hän on profeettakirjoitusten mukaan mennyt ristille kärsimään vielä sen rangaistuksenkin, mikä minun synneistäni johtuu. Mutta tänään on kirkastussunnuntai. Me saamme kuuluttaa, nyt se on täytetty. Kirjoitukset on eletty todeksi niin kuin ne oli tarkoitettu. Ja siksi ystävä toivon, että saat tänään uskoa ja luottaa siihen anteeksiantamukseen, joka pastori on meille jo julistanut. Ja saat tulla tänne ehtoollispöytään nauttimaan Kristuksen pyhän ruumiin ja veden syntiesi anteeksiantamukseksi. Olet turvassa, hyvässä turvassa. Jeesus on täyttänyt kaiken. Sinun syntisi oli hänen päällä. Se, mitä hän teki, sen hän teki sinulle.